Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, mă gândeam să introduc cuvântul de învățătură, spunându-vă că ceea ce îmi propun astăzi nu pleacă nici de la apostol, nici de la Sfânta Evanghelie pe care am citit-o, ci are în vedere Sfântul căruia este dedicată această duminică. Pentru că ea are o identitate anume și această identitate a duminicii și numele ei este dată de pomenirea Sfântului Grigore Palama, secolul XIV, episcop al Tesalonicului. Și că lucru pe care aș fi vrut să vi-l spun, l-aș fi început altfel. Dar îl încep cum am gândit și pe urmă o să vedeți că mă leg și de Sfânta Evanghelie. Ca să înțelegem momentul acesta al Sfântului Grigore Palama, că nu degeaba a fost dat la o parte Evagrie Ponticul sau ce știu cine a mai fost patronul acestei duminici, a doua din postul Paștilor, și a fost pus Sfântul Grigore Palama, care-i târziu. E secolul XIV, 1350-60, finalul lui. Deci cel mai devreme, la 1400 și, ar fi putut să fie pus în calendar cu această însemnătate. Deci ca să ne înțelegem bine despre ce-i vorba, plec de la lucruri care vă sunt și ne sunt accesibile. Dacă n-ați avut copii sau nu aveți copii, acum, mici, aveți nepoți. Și nu discutăm de faptul că le puneți în mână telefonul. Nu vorbim asta astăzi. Și de faptul că, dacă vă duceți undeva și o sobă, nu calorifer, o sobă normală în care arde focul, sau, mă rog, aragazul, îl faceți atent, nu pune mâna că te arde. Deci, ce e în mintea copilului când știe că dacă pune mâna pe soba încinsă, îl arde? Că i-a spus tata. Și ce se întâmplă când chiar pune mâna? Și plânge și îl doare foarte tare că l-a ars și mama trebuie să umble după jecolan sau după ce mai umblă ca să dreagă situația. Deci, una e să știi despre ceva și alta este să faci experiența. Poți începe altfel. Adică întâi să arde copilul la sobă și pe urmă îi spui, soba e fierbinte, acolo e foc, focul e periculos și dai tot felul de explicații din acestea în care copilul gândește anumite lucruri în legătură cu durerea pe care a căpătat-o el până mâna pe plita încinsă, domnule, Doamne ferește. Ăștia din Sfânta Evanghelie, nu vedeți că sunt cam așa? Cam în sensul ăsta este problema. Gândul lor despre Dumnezeu și despre Mântuitorul, despre Iisus pe care îl aveau ca învățător și, mă rog, îl aveau în fața lor. Gândul lor despre Domnul e una și experiența puterii cuvântului său e alta. Că Domnul, văzând credința acelora, i-a zis răbănogului, ți se iartă păcatele? Ăștia nu aveau un gând despre Domnul atât de generos încât să considere normal ca Domnul să zică așa ceva. Ei n-aveau cum să probeze, să pipăie, să experimenteze, să experieze iertarea păcatelor. Cum să-mi dau eu seama dacă... Când a zis cuvântul ăsta, preotul la spovedanie, cineva din afară să te vadă pe tine că ai păcatele iertate. Nu se vede treaba aceasta. Nu se vede, ești același. Pe din afară ești același. Așa și ăștia. N-aveau. Și atunci gândeau prost, gândeau aiurea, gândeau cu, nu? Și atunci Mântuitorul a făcut, le-a dat posibilitatea să experieze, adică să facă experiența cuvântului său, care se împlinește la un nivel unde au și acces. Bă, ia-ți patul și du-te singur. Ai venit prin tavan cu ajutorul a patru prieteni, acum ați iei asta, targa în spate și ești frumos pe ușă, toată lumea o să-ți facă loc, că o să fie șocați de ceea ce se întâmplă și te duci acasă și ești om de omenie, sănătos, întreg, tu paralizatul. E, situația aceasta, cuvântul Domnului se împlinește în fața lor, la un nivel unde ei au acces, adică pot să vadă, să probeze, și atunci ei sunt ca și copiii ăia, cărora li se spune, băi, e ceva cu acest învățător din Nazaret, e ceva. Și acum ei chiar fac experiența că el poate lucruri pe care oamenii, oricât ar fi de deștepți, nu le pot. Adică să zici cu cuvântul ceva și să se facă imediat. Adică e ceva dumnezeiesc acolo. Numai Dumnezeu rostește cuvântul și el se împlinește imediat. De ce credeți că vă duc eu în treaba aceasta? Noi, e comod să fim cum suntem, e comod. Dar dacă ne-am pune problema că normativ ar fi să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos la slujbă. Adică să ne întâlnim. Păi să ne întâlnim, să-L vedem. De așa natură ar trebui să fie atitudinea noastră în biserică, la slujbă, încât să fie posibil și normal ca să se poată întâmpla așa ceva. Adică ceea ce știm că este la nivel nevăzut, cum e iertarea păcatelor acolo în Evanghelie, devine dintr-o dată văzut. Că e același Domn, e același Mântuitor Hristos, e aceeași lucrare. Și să fim la un moment dat, cum am fi noi dacă Mântuitorul Hristos s-ar revela într-o lumină orbitoare în fața noastră? Cum ar fi? Nu știu. Și pentru mine preotul n-ar fi. Și pentru dumneavoastră de asemenea. Dar problema așa se pune. Problema așa se pune. Adică a face experiența sfințeniei, a trăi sfințenia, a trăi lumea nevăzută, a percepe lumea nevăzută și a gândi despre lumea nevăzută. A gândi despre ea. Deci gândiți-vă că și mai devreme, cu Sfântul Simeon Noul Teolog, și mai devreme, dar cel puțin din secolul 12-13, și iată suntem în secolul 14, unii oameni, unii, nu toți, dar nu unul, ca la Sfântul Simeon Noul Teolog, nu unul, mai mulți, nu toți odată, pe rând, când unul, când altul, au făcut experiența luminii dumnezeiești. Deci ceea ce vă spun eu dumneavoastră, eu ajuns să trăiască aievea lumina Mântuitorului Hristos. Și n-au putut gândi altceva despre această descoperire a lui Dumnezeu în lumină, accesibilă lor, decât că asta seamănă cu ceea ce au trăit Petru, Iacob și Ioan pe muntele Taborului. Și atunci i-au trebuit să o numească cumva și au zis lumină taborică. Experiența luminii taborice. Experiența, adică trăirea, vederea lui Dumnezeu ca lumină, cum a fost lumina pe Tabor. Nu intru în amănunte, că n-am făcut experiență. Eu nu știu, eu sunt informat numai. N-am trăit, n-am văzut lumina taborică. Cred că vă dați seama de asta. Aș fi altfel, dacă ar fi așa. Și, dragii mei, când lucrul acesta a transpirat în lume, când lumea a început să audă treaba asta. Că așa e lumea, ea are un ecou și dacă cineva șoptește, spune cu tare, cu tare, face valuri. Și a făcut valuri și oamenii credincioși au luat-o ca atare. Adică s-au gândit, cum o spune dumneavoastră, bă, poate că și nouă, dacă Dumnezeu vrea, ni se poate arăta, e posibil. Nu dăm multe explicații, dar a ajuns la intelectuali. Și intelectualii sunt sceptici de serviciu ai culturii, intelectualii. Sunt sceptici de serviciu. Ei au datoria aceasta să se îndoiască de anumite lucruri. De ce? Că ei știu treburile într-un fel, că ăștia din Sfânta Evanghelie. Adică noi te vedem pe tine, Iisus, în fața noastră, faci una altă, băi, vorbești frumos, e interesant, e, nu? Părinte Moga, vorbești frumos. Părinte, ce cuvinte! Dar îți mai trebuie un pic de minte, spun ardelenii, ca să pună la punct și să ironizeze pe popa care se încântă de propria lui predică. Deci intelectualii sunt cei care se îndoiesc. Și atunci au spus, nu se poate, domnule, e o minciună, asta e o poveste, e o scormoneală, e o nu știu ce, nu se poate așa ceva. Și cei care trăiau lucrul acesta și puteau cu adevărat să fie ca pe muntele Taborului, asta nu, e ca arsura sobei încinse. Păi experiența asta nu se ia nimeni. Poate să vină și vrea să zică, nu, copile, nu te doare, nu te arde, nu te... Îmi spui mie, mă arde, mă ars, uite, pielea cu tare, cu tare, durerea care este în degete și așa mai departe. Așa și ăștia, deci s-a produs o ruptură între oamenii care au făcut experiența trăirii lui Dumnezeu în secolul 12, 13, 14 și trăiau în mănăstiri, erau izolați, dar în momentul când s-a auzit, s-a vorbit, s-a șoptit, a transpirat în lume treaba aceasta, intelectualul zice, nu se poate, și au început să facă teorii despre, împotriva acestor trăitori, pe care noi îi numim istihaști. Pentru că trăiau, nu s-a arătat Mântuitorul Hristos în gălăgia Constantinopolului, nu, în niciun caz. Ci în muntele Athos, în colibe izolate, în nu știu ce, unde trăiau acești oameni. Și s-a produs o frământare, dragii mei, s-a produs o frământare. Cum să spun, au fost batjocoriți acești călugări, în fel și fel, batjocoriți cu tare. Și începe o dispută. Apare o voce care îi apără. Și această voce care îi apără este Grigore Palama, ale cărui moaște sunt în Tesalonic. Și dacă te duci pe acolo și bântui prin bisericile din Tesalonic, nimerești și la Sfântul Grigore Palama. Ce avea acest om? Foarte posibil ca el însuși să fie avut parte de acest har, de această milă a lui Dumnezeu, de a-i se arăta. Pentru că a ucenicit la oameni de felul ăsta. A ucenicit, s-a format în Athos. Dar el avea în plus ce? Școală, dragii mei, școală. El n-a zis doar, e lumina taborică și cu asta cine vrea să accepte bine, cine nu, nu. El a simțit nevoia să vorbească cu intelectualii și să-i cucerească pe intelectuali, adică să se lupte cu argumentele lor, formulând contraargumente, ca din partea celor cu experiență și să le lămurească pe ăștia. Și a fost o primă etapă, și a fost a doua etapă, și a fost a treia etapă, când cu unii, când cu alți, oameni de vază, umaniști, de prestigiu ai timpului, dragii mei. Nu intru în amănunte, că nu vă interesează pe dumneavoastră treburile astea și nici eu nu le posed în degetul mic ca să le revărs acum în fața dumneavoastră. Important este că, bine, vă dați seama, când apar asemenea confruntări cultural-religioase, politica nu poate rămâne pe margine. Păi politica imediat pune gheara, fie pe o partidă, fie pe alta, pentru că asta înseamnă popularitate, înseamnă oameni care te susțin, înseamnă povește să o ăsta. Niciodată lumea n-a fost altfel, nu? Din acest punct de vedere. Deci lucrurile au căpătat conotație politică, pe Isihaști și pe Sfântul Grigore Palama i-a apărat cineva al puterii, pe el i-a apărat altcineva, acum împăratul Cantacuzino, Ioan al VI-lea, a ajuns el la conducere, pe urmă a picat și a venit altul și atunci ăsta a avut nevoie și de turci să-i bage în Europa și să-l ajute la războaiele astea. O tărăraie de colo până acolo. Dar dincolo de toată problema, Sfântul Grigore Palama, care patronează duminica de astăzi, a fost capabil să ducă această controversă până la capăt și să biruie. Adică el a avut nevoie pentru aceasta de toată deșteptăciunea lui, de toată cultura pe care o putea da un secol cu accente umaniste, cum era secolul XIV, dar și tot elanul, toată convingerea, toată trăirea lui lăuntrică, legată de cele sfinte și de cele nevăzute. Și el a formulat un capitol nou de teologie, la tot ce a fost înainte, până la el, a dezvoltat și a creat o școală teologică, care a rămas în Bizanț. Occidentalii au refuzat-o secole și secole la rând și au redescoperit-o sau au început să o accepte în secolul 20 și în secolul nostru. Sfântul Grigore Palama a conceput termeni, a gândit dogmatica Sfintei Treimi, dogmele despre Mântuitorul Hristos, le-a gândit de așa natură sau le-a așezat în față și a văzut cum pot ele înflori mai departe, ca să poată afirma că lumina pe care o trăiau călugării în isihazmul lor, în harul ăsta lor, taboric cumva, este o manifestare a lui Dumnezeu. Și că ei, de fapt, se întâlnesc cu Dumnezeu, nu se întâlnesc cu propria lor lumină. Nu intru în detalii. Deci lucrul acesta e așa. Acum eu trag concluzia. Ce credeți că, de ce v-am spus eu toate lucrurile acestea? Ca să vă spun dumneavoastră că lumea este în evoluție. Că lumea se schimbă permanent. Și că fiecare etapă din lume, noi suntem o etapă. Copiii noștri, nepoții noștri sunt altă etapă. Fiecare dintre noi suntem datori cumva, nu numai o datorie, e o șansă, e o chemare, să trăim pe Dumnezeu, adică să descoperim credința, să o redescoperim pentru noi. Nu ajunge să repetăm, să rostogolim ceva care vine din vechime. Și doar pentru că vine din vechime, facem și noi ce s-a făcut. Sufletul nostru care e real, viața noastră, biografia noastră care e reală, are nevoie de această sare care trebuie să săreze etapa noastră de civilizație. Trebuie să-i dea sens, trebuie să-i dea, să o califice. Și copiii noștri cu computerele lor și cu nebunia și cu metaversul și cu nu știu ce, și ei vor trebui să dea un răspuns și să zică credința e o prostie, jos cu ea, și unii dintre ei poate vor reuși să descopere filonul de aur, firicelul de apă vie care curge acolo și să fie în stare să se plece până acolo, în adâncimea aia unde curge apa și să ia și să-și stâmpere setea. Setea mea? Nu, că eu voi fi mormânt. Setea lor, din secolul lor, din timpul lor, din viața lor, cu marketurile lor și cu toată nenorocirea asta de civilizație care e acum. Deci Sfântul Grigore Palama, într-o vreme când nimeni nu se mai gândea, nimeni nu mai credea că poate fi progres, că se poate adăuga ceva la cele 7 sinoade ecumenice, la toate dogmele și la toate, ce să mai spui pe Sfântul Ioan Damaschinul? Ce să mai spui, bă, gata, s-a terminat, ăla a făcut sinteza, a scris-o și cu asta s-a terminat. Păi da, dacă vine experiența, dacă Dumnezeu presează și El se arată și El te provoacă pe tine cu o experiență, ție zic, fiule, ia-ți patul și du-te. Și treaba asta se vede, nu poți să o negi. Trebuie să cauți și explicații atunci. Tu trebuie să trăiești complet. Deci Sfântul Grigore Palama demonstrează că în orizontul sutelor de ani, care desenează istoria bisericii, într-o vreme când nu se mai credea că mai poate fi progres, că mai poate fi ceva nou, iată apare nouă experiența și apare nouă și teologia corespunzătoare experienței respective. Adică capacitatea de a gândi adecvat cu lucrul care se întâmplă, cu lucrul pe care îl trăiești. E o foame în ziua de astăzi. Nu o rezolv eu, că sunt un pigmeu. Dar eu sesizez foamea. E o foame în timpurile noastre. E o foame de Dumnezeu. E o foame de experiența vie a lui Dumnezeu. De trăirea lui Dumnezeu. Care să spulbere toate rătăcirile și nenorocirile pe care sugerează unii și alții, propunând școli psihologice, școli de nu știu care, școli de fiecare deștept și mare și nu știu ce. Nu! Să vină experiența aia hotărâtoare, cum se curăță aurul și argintul la temperatură înaltă și cade de pe el toți oxizii. Da? Așa se simte nevoia să apară autenticul. Autenticul trăirii. Și autenticul trăirii va cere și participarea minții la lucrul acesta. Că nu poți numai cu o parte din tine să fii acolo. Și trebuie să fii cu tot. Și cu trăirea și cu capacitatea minții de a da explicații. Și de a integra cele trăite într-o unitate. Într-un univers dogmatic, teologic sau cum vreți dumneavoastră. Deci eu am riscat în fața dumneavoastră, fără să intru în teologia palamită, fără să intru. E complicat, e foarte greu. Încercați să citiți și veți vedea că vă prindeți urechile. Fără aceasta, am vrut să aduc în fața dumneavoastră justificarea faptului că în această perioadă de istorie a Bisericii Creștine, noi avem a doua săptămână din post dedicată acestei personalități, acestui om, acestui sfânt din secolul XIV, declarat sfânt încă din secolul XIV, și care a îmbogățit teologia creștină corespunzător trăirilor isihaste ale vremii. Și să rămâneți deschiși pentru acest lucru, că dacă prezentul nu, atunci sigur viitorul va trebui să aducă ceva de felul acesta. Cum a fost atunci secolul XIV față de tot ce a fost înainte, așa ar trebui să vină ceva. Adică impulsul nou al redescoperirii Mântuitorului Hristos în viul lucrării Lui. Nu în cenușiul îmbrăcăminții cu care noi îl utilizăm în limbajul nostru ultra tocit. Amin.